право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Завтра, 16 вересня, роковини зникнення у 2000 році українського журналіста Георгія Гунгадзе, чиї останки пізніше виявили у Таращанському лісі. Цими днями українські медійники вшановують пам'ять загиблих колег і закликають владу ефективно розслідувати злочини проти журналістів та не допускати їх у майбутньому. Зокрема, щойно буквально ми повернулися з такого мітингу пам'яті на Майдані у Києві, де згадували імена усіх загиблих журналістів з часів оголошення незалежності.
Володимир Жукаренко, спеціальний кореспондент газети «Красна Зв'язда», місто Львів, 95-й рік загинув у Грозному під час виконання своїх професійних обов'язків. Анатолій Таран, редактор газети «Оболонь», місто Київ, 95-й рік, знайдений мертвим на пустирі в Києві. Володимир Іванов, редактор газети «Слава Севастополя», місто Севастополь.
За даними Інституту масової інформації, з початку цього року зафіксовано 18 випадків побиття журналістів, 21 випадок погроз, 5 випадків цензури та 54 випадки перешкоджання роботі. У нашій студії сьогодні виконавча директорка Інституту Оксана Романюк. Доброго вечора.
Доброго вечора.
044-490-2905 – наш студійний номер. Наші телефони вже працюють, тож всі, хто нас зараз чує і має запитання до нашої гості або репліки на тему розмови, можуть до неї долучитись. А поки що, пані Оксано, я б хотіла вас спитати про щойно про мітинги, які відбуваються, і про щойно озвучені цифри. Що вони говорять сьогодні про безпеку для журналістів в Україні?
Ну, станом на сьогодні ми фіксуємо кілька тенденцій в сфері свободи слова в Україні. Є як позитивні тенденції, так і негативні. Якщо говорити про негативні тенденції, то у нас зростання нападів на майно журналістів. З початку року у нас 9 підпалів автомобілів журналістів. Причому йдеться про тих журналістів, які, наприклад, розслідують дерибан землі або якісь там оборудки, пов'язані з незаконним будівництвом. Для порівняння, в минулому році у нас був лише один підпал автомобіля, зафіксований у січні 2016-го. Тобто по цій категорії різкий ріст іде. І також негативна тенденція – це зростання порушень у відповідях на запити інформаційні. Ми пов'язуємо це з тим, що, ну, по-перше, відкрилися, ну, це комплексна така ситуація, насправді пов'язуємо з тим, що відкрилися реєстри, дуже багато реєстрів, журналісти почали слати дуже багато запитів. Традиційний запит, який полюбляють особливо журналісти в регіонах, це про зарплати місцевих чиновників. І на цей саме запит, от традиційно на цей запит місцева влада, місцеві чиновники не горять бажанням відповідати, і ми фіксуємо порушення. Але, ну, треба працювати в цьому напрямку, добиватися того, щоб все-таки повідомляли цю інформацію. Якщо говорити про, ну, позитиви, це, по-перше, в цьому році у нас зменшення все-таки фізичної агресії щодо журналістів. За такий самий період минулого року у нас 24 було випадки побиття, в цьому році 18. Ми пов'язуємо з тим, що рік у нас такий більш-менш політично стабільний, якихось таких пертурбацій в нас немає в політичному просторі, і, ну, ситуація спокійніша. Погроз також стало менше. В минулому році була ситуація з миротворцем. Якщо ви пам'ятаєте, це такий сайт, який оприлюднив персональні дані журналістів, і в зв'язку з цим журналісти отримували погрози. В цьому році теж зменшення погроз, тому що таких ситуацій не було зафіксовано. І якщо казати про три ключові вимоги, або три ключові такі моменти в сфері свободи слова, які можна зафіксувати, то перше, це, ну, для всієї журналістської спільноти, на що варто орієнтуватися. Перше, це, звісно, це справа Шеремета, вимагати розслідування і покарання винних, і, ну, публічного звітування. Друге, це закон про звітування антикорупціонерів. На жаль, під цей закон підпадають журналісти-розслідувачі. Я нагадаю, що з січня наступного року ті журналісти, які розслідують корупцію, зокрема, вони, ну, переважна більшість із них зареєстровані як громадські організації, вони змушені будуть ставити електронні декларації свої публічно, так само, як і чиновники ставлять, які отримують кошти з державного бюджету. І не тільки журналісти змушені будуть ставити ці декларації, а і треті особи, які з ними співпрацюють, тобто ФОПи, які там, ну, навіть там воду постачають, чи друкарські надають якісь послуги.
Або
цей
возять.
Закон, або возять, так. Цей закон однозначно треба скасовувати, треба вносити якісь зміни і так далі. І третя, ключовий момент, на який треба звернути увагу, це доступ до інформації. Потрібно, ну, тут кілька є моментів, щоб покращити ситуацію з доступом, зараз треба вносити зміни в законодавство. Дуже високий судовий збір. Не можуть його потягнути журналісти регіональні, наприклад, для того, щоб, ну, наприклад, журналіст отримує відмову в доступі, в нього два шляхи. Він може подати до суду і заплатити 500 гривень, ну, більше, ніж 500 гривень судового збору. При зарплаті регіонального журналіста у 2-3 тисячі це нереальна просто сума. Або подавати справу кримінально до поліції, оскільки доступ до інформації зараз підпадає під, ну, порушення доступу журналіста до інформації підпадає під Кримінальний кодекс України. І хочу чиновникам, користуючись нагодою, передати привіт, оскільки з початку року три справи, коли чиновники порушили право журналістів на доступ до інформації, три справи було розслідано і було передано до суду. Тобто ця стаття таки працює. Тому чиновники, якщо не хочете потрапити під кримінальну відповідальність, давайте відповіді на запити.
Ну, ми починаємо збирати 500 гривень. У нас є перший дозвонювач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, у вас запитання до нашої гості.
Добрий вечір. Дмитрий, город Київ. Да, я восхищався і Лещенко, і Наєвом, їх такою принципіальністю, дотошністю в хорошому смислі цього слова. Ну, а тепер уже вони як-то провладні, вже як-то так поблекли повністю. Ні, у нас не осталось ні одного журналіста. І якщо вбивають журналістів, то тільки тому, що вони принадлежать не тим кланам, які треба власті. І ви боїтесь не українських журналістів, а ви боїтесь російських журналістів. От якраз ви їх вбиваєте і не приглашаєте сюди, в Україну, тому що вони якраз говорять правду. І ми вимушені дивитися російські телеканали, тому що ви не скажете то, що скажуть вони.
Хто сам...
Я думаю, що тут питання, от це був яскравий приклад того, що медіаграмотність треба викладати в школах і починати з молодшої школи. Тому що громадяни не можуть відрізнити правду від брехні, не знають, що таке якісна інформація, що таке професійна журналістика. Якщо ви бачите журналістський матеріал, в ньому обов'язково має бути вказане джерело, в новині не має бути оціночних суджень, не має бути емоцій, мають бути відділені факти від коментарів. Має бути баланс, має бути кілька точок зору, включаючи протилежну. В російських ЗМІ цього абсолютно нема. В російських ЗМІ немає на телеканалах прямих ефірів. То про що може йти мова? Про яку правду чи про яке донесення реальної ситуації до громадян? В Росії є ЗМІ, які, ну, є там незалежними, але, ну, їх дуже мало. Це, на жаль.
Ну, власне, і... Ми трохи детальніше про російських журналістів і про питання, які є, власне, підняв наш дозвонювач, поговоримо трохи пізніше в цій же програмі. Зараз я все-таки хотіла повернутися до того, що ви сказали стосовно розслідувань і вбивства Георгія Вангадзе, і вбивства журналіста Павла Шеремета. Якщо говорити про останнього, ні виконавців, ні організаторів злочину наразі не названо. Як ви оцінюєте загалом прогрес у розслідуванні цієї справи?
Ну, ми сьогодні оприлюднили заяву від журналістської спільноти, і коли ми її писали, я якраз консультувалася з Дмитром Гнапом, який зробив власне розслідування по Павлу Шеремету. Наскільки
фільм.
Я знаю, так, він зробив фільм, і наскільки я знаю, він зараз, ну, якщо не помиляюсь, включений в якості консультанта, в нього були зустрічі там зі слідчими і так далі. І ми його питали, що варто зробити, тому що він якраз така людина, ну, яка це все бачила зсередини. І ми абсолютно підтримуємо його оцінку. Він сказав, що зараз дуже важливо підсилити слідчу групу, тому що виявляється, в Україні на одного слідчого припадає просто шалена кількість справ. Там я навіть не буду називати цифру, це може 400 справ чи десь так. І на тих слідчих, що розслідують справу Шеремета, так само на них висить купа просто якась величезна резонансних справ, які вони мають розслідувати. В результаті страждає і якість розслідувань, і оперативність, і так далі. І ще один нюанс. У нас все ж таки немає того рівня експертизи, які є за кордоном. Тому ми закликаємо МВС офіційно надіслати запити до дипломатичних представництв закордонних, попросити їх надати слідчих. Я маю на увазі дипломатичних представництв, наприклад, країн Європейського Союзу. Я знаю, що вони готові надати консультантів, наприклад, з дешифровки записів. От. Потрібно вживати якомога більше зусиль з тим, щоб цю справу оперативно розслідувати і оперативно довести до кінця.
Власне, про це говорили влітку в Комітет захисту журналістів. Вони оприлюднили тоді свій звіт по справі щодо справи Шеремета, назвали її замороженою, і серед рекомендацій там якраз було долучити іноземних незалежних міжнародних слідчих, але цього зроблено не було.
Наскільки я знаю, CPJ тоді взяв на себе пошук якихось слідчих, вони зобов'язалися знайти і порекомендувати. Поки що вони не порекомендували, тому я закликаю ось українську владу бути проактивною, не чекати, поки їм CPJ когось порекомендує, а взяти і самим надіслати офіційного листа. Наприклад, в дипломатичне представництво, грубо кажучи, там Британії, чи Німеччини, чи Франції. Я впевнена, що ці країни готові підтримати, надати консультативну допомогу, надіслати спеціалістів дешифровки. Я не думаю, що в цьому може бути якась проблема.
І у нас іще одна слухачка. Доброго вечора. У вас запитання до нашої гості? Говоріть, будь ласка.
Алло, ко мені?
Так, ви в ефірі.
Добрий вечір. Світла пам'ять журналістам погибшим.
Ви в ефірі, якщо у вас є запитання, то питайте, будь ласка, у нас не дуже багато часу.
Хорошо. Я, знаєте, що хочу сказати? Коли Павел Шеремет вів програму, нещастю, мало він вів програму на Вести, то він говорив, що він побував у Гондарєва на прийомі. І коли Гондарєва його провождала, вони зустріли этого Коломойского там же, в этих кулуарах. Когда туда надо было приходить, только по приглашению. Она была очень удивлена, что он там находится.
То до чего вы ведете?
Я не знаю, просто все версии надо проверять. Спасибо вам большое за ваш труд.
Дякую вам за дзвінок, і ми повернемось до нашої розмови із медіаексперткою Оксаною Романюк за кілька секунд. Я тільки нагадаю ще раз наш студійний номер 044-490-2905. Якщо у вас є запитання до пані Оксани, то, будь ласка, телефонуйте.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
І я нагадаю, що ми говоримо з Оксаною Романюк з Інституту масової інформації про стан свободи слова в Україні. І в звіті місії ООН, який цього тижня презентували в Києві, автори серед іншого говорили про переслідування за проукраїнські погляди на непідконтрольних Україні територіях, об'єктами яких стають і журналісти також. Зокрема, голова місії Фіона Фрейзер згадувала донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва, відомого також під псевдонімом Станіслав Васін, в тому числі нашим читачам, оскільки Асєєв є одним із авторів проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії».
Відомого блогера, який писав про життя на території, контрольованій озброєними групами, від початку червня отримують без зв'язку з зовнішнім світом у самопроголошеній Донецькій Народній Республіці. Він досі під вартою, і його місце перебування невідоме дотепер.
Відомо, що угруповання ДНР не допускає до нього представників міжнародних організацій, але, як раніше заявила представниця в гуманітарній підгрупі у Мінську Ірина Геращенко, ім'я Асєєва включено в списки на обмін. Також відомо, що минулого року в Луганську сепаратисти затримали блогера Едуарда Неділяєва. Є так званий судовий вирок стосовно нього. Загалом, пані Оксано, які є важелі впливу з боку громадян громадянського суспільства, з боку, не знаю, міжнародної журналістської спільноти, щоб допомогти таким людям?
Ну, станом на зараз це швидше тільки через міжнародну спільноту, зокрема, піднімати ці питання дійсно на мінських переговорах, тому що зараз в ЛНР, ДНР, так званих, перебуває двоє українських журналістів ув'язнених. Це якраз Станіслав Асєєв Васін і Едуард Неділяєв. Едуарда Неділяєва ув'язнили на 14 років за просто пост у Фейсбуці, де він там критикував економічну ситуацію місцеву. Про це дуже важливо говорити постійно і нагадувати і українській журналістській спільноті, і закордонній, тому що щоб про це, власне, не забували. Тому що я знаю, що Васіна включили в списки на обмін. Що стосується Едуарда Неділяєва, ситуація досить туманна, що з ним відбувається. Тому важливо про це постійно нагадувати.
А чому, на вашу думку, власне, про нього менше говорять?
Ну, це складно сказати, чому менше, тому що його захопили, здається, в листопаді минулого року, і його захопили і засудили, власне, по інформаційній категорії за пости у Фейсбуці, тобто ми можемо умовно назвати його блогера. Але він не працював на якесь офіційно зареєстроване медіа, тому може трошки менше до нього уваги.
Угу. Також є журналісти Роман Сущенко і Микола Семена, яких судять в Росії, відповідно, в анексованому нею Криму. Як ви оцінюєте перспективи цих справ?
Я дуже складно щось мені сказати про перспективи судових справ, якщо йдеться про Російську Федерацію. Я знаю, що 18 вересня буде черговий суд по Миколі Семені. І ось закликаю всіх журналістів, небайдужих громадян, звернути на це увагу і писати про це, публічно про це говорити, привертати увагу міжнародної спільноти до справи Миколи Семени. Можливо, це сприятиме тому, що цьому журналісту дозволять виїхати з Криму. Я нагадаю, що Миколі Семені майже 70 років. Його звинувачують у екстремізмі. Просто за те, що він написав статтю, де описав просто ситуацію в Криму так, як він бачить. Там про економіку написав, про що відбувається. Схопили, звинуватили в екстремізмі. І зараз людину, в якої вже проблеми зі здоров'ям, яка вже літня людина, от утримують, не випускають з Криму і судять.
044-490-2905 наш телефон. І я нагадаю, що ви можете долучитись до нашої розмови з Оксаною Романюк з Інституту масової інформації, зателефонувавши нам у студію.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Хотіла також далі продовжити нашу розмову, але ось мені говорять, що ще один слухач нам зателефонував. Доброго вечора, назвіться, будь ласка.
Доброго здоров'я, я з Києва, Євдокія. Я хотіла б спросити, от чому ні слова не говорять об Узіні, а журналісти в Узіні. Він наш українець, а Шеремет зальотний. Он
цього... Дуже вам дякую.
Ні, я можу пояснити, чому не говорять, тому що справа Бузини насправді скоро буде передана до суду, і вона вже фактично розслідувана. А от по справі Шеремета у нас дуже багато питань, які ми публічно задаємо владі. Ось і, власне...
Власне, відповідь. Хотіла також спитати і про затримання медійників в Україні, як я обіцяла першому дозвонювачу. Зокрема, йдеться про житомирського блогера і фрілансера, як я розумію, Василя Муравицького, якого підозрюють в державній зраді. І Репортери без кордонів, і Комітет захисту журналістів закликали українську владу його звільнити. Справу блогера Руслана Коцаби знову розглядають в апеляційному суді, тому що касаційна інстанція відправила на повторний розгляд і скасувала виправдальний вирок. Раніше Amnesty International називали Коцабу в'язним сумління. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Ну, якщо говорити про Коцабу, то мені здається, що тут все ж таки більше не журналістська діяльність, а ширше поняття, оскільки тут уже його там політична позиція чи діяльність там.
Тут більше як про вираження поглядів.
Так,
йдеться.
Про вираження поглядів, саме так. Я думаю, що Україні, українській владі, зокрема СБУ, слід діяти більш прозоро, публічно, чітко пояснювати свої кроки і консультуватися з медіаспільнотою, коли ось такі речі відбуваються, які вони роблять. Тому що результат Україна просто втрачає друзів у світі. Якщо ми робимо кроки, які не зрозумілі, скажімо, там міжнародним організаціям, або не пояснюються чітко національним законодавством, щось таке. Ну, але ми теж зверталися до СБУ з цього приводу, і знаю, що це справи їхні, здається,
компетенції.
І вони пообіцяли зустрітися з нами окремо, поговорити на ці чутливі теми, які останнім часом з ними пов'язані. Сподіваюся, що на наступному тижні нам вдасться зустрітися в робочому форматі і, можливо, вдасться якихось добитися зрушень.
Ну, я так розумію, що там така точка зору, що в країні війна і...
Я думаю, що там просто немає розуміння чіткого, як працює медійна сфера, як працюють інформаційні потоки і які їхні дії мають вплив на Україну просто взагалі. Тому що з одної точки зору національна безпека, да, національна безпека і згідно міжнародних документів є абсолютно легітимною категорією для обмежень свободи слова. Але наскільки в даному випадку це дійсно йдеться про національну безпеку. Ось це важливо зрозуміти. Нам не було пояснено чітко, що це дійсно національна безпека, що це дійсно от такі дії необхідні. Тому багато питань виникає.
Власне, так. І я так думаю, що ще у одного нашого додзвонювача також є питання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, дуже швидко, тому що у нас зовсім мало часу залишилось.
Вечір добрий. Я по поводу вот предыдущий дозвонившийся был тролль Дмитрий. Он всегда такие темы поднимает, именно провоцирует. А по поводу правды, вот Господь говорит, научитесь делать добро и ищите правду. Потому что правду, вот люди поверхностные, они даже вот читающие Шекспира утверждают, что Отелло задушил Дездемону, многие во всяком случае. Хотя там из текста выходит, что вона після того ще розмовляла зі служанкою. Тобто
не... Дуже вам дякую. Ми все-таки не будемо зупинятись на літературознавчій дискусії. Хотіла також ще спитати про видворення іноземних журналістів, також встигнути цю тему підняти за антиукраїнську пропаганду. З таким формулюванням, власне, йдеться як про кількох російських журналістів і, наприклад, про двох іспанських журналістів. Це корисна для України тенденція чи навпаки небезпечна, на вашу думку?
Знову те, що я кажу, що у зв'язку з видвореннями і діями, які не пояснюються, не тлумачаться, не є прозорими, зрозумілими, не показується рішення суду, на основі яких це було зроблено, знову ж таки, я кажу, в нас загроза того, що Україна просто може втрачати друзів у світі. Тому що ми постійно повинні розказувати, пояснювати, аналізувати і так далі. Ну.
І ще, оскільки в нас лишається одна хвилина, я швидко спитаю стосовно СБУ і української правди. Там була ситуація з цим матеріалом, який також, на думку СБУ, він розкриває державну таємницю. Яка позиція і ні?
Ой, наша позиція, я навіть не знаю, що вона чаще, якщо чесно сказати, тому що матеріал був опублікований в січні. Зараз у вересні згадали, що цей матеріал, виявляється, розкриває державну таємницю. Але згідно національного законодавства, відповідальність за розкриття таємниці несе той, хто її зберігає, тобто розпорядник інформації. І якщо її вже розкрили, то журналісти не несуть відповідальність. Несе відповідальність той, хто її злив. Це раз. І друге, знову ж таки, ми бачимо нерозуміння того, як працює інтернет, як працюють інформаційні потоки.
Я вам дуже дякую.